Septemba 2 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Maafisa wa usalama wameanza kufurusha zaidi ya familia 60,000 kutoka kwa msitu wa Mau. Viongozi na wakazi katika msitu huo wanasema,
atutoki Mau. Sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Wale watoto ambao wanaenda shule katika sehemu ya Mau ni watoto kama watoto watobiko. Sisi tunamwambia Mau atuondoki leo, atukuondoka jana na atutawai toka sehemu ya Mau.
Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laanzisha vita dhidi ya waasi wa ADF kwa kuomba ushirikiano wa raia.
Mwenye ataungana na jeshi kusudi tutoshe huyu adui, naye anakuwa adui.
Ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Patrick Nduimana anaanza kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga Dorian ni janga na kinatarajiwa kusababisha uharibifu mkubwa kutokana na mvua nyingi na upepo mkubwa, wakati hivi leo kimeelekea katika kisiwa cha Bahamas. Idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa Marekani inasema kimbunga leo Jumatatu kimeelekea upande wa magharibi kwa mwendo wa kilomita 2 kwa saa na upepo wenye kasi ya kilomita 270 kwa saa. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kimbunga Dorian kuathiri vibaya kisiwa cha Grand Bahama na mvua nyingi kati ya sentimita 30 mpaka 60 kunyesha katika eneo. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na lile la kihisani la Red Crescent Societies yanakadiri kwamba nyumba 1013 katika visiwa vya Bahamas na Abaco ziliteketezwa na kimbunga Dorian. Benki ya kimataifa UBS inakadiri kuwa dhoruba hiyo itasababisha hasara ya dola bilioni 25. Irani leo imesema itachukua hatua kali kujitenga na mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015 endapo nchi za Ulaya hazitochukua hatua kuisaidia Iran kuuza mafuta yake na kukwepa vikwazo ilivyowekewa na Marekani. Msemaji wa serikali ya Iran Ali Rabei amesema kuna ulazima mafuta ya Iran yanunuliwe na pesa za mauzo ya mafuta hayo zirejee Iran. Ijumaa, viongozi wa Iran walitoa onyo kwamba wataanza kuchukua hatua rasmi za kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015 ambao unaitaka Iran kupunguza viwango vya harakati zake za nyuklia na ipate afueni ya vikwazo. Tayari Iran imekwisha vuka viwango ilivyowekewa katika kusindika uranium. Lakini Irani haikufafanua ni hatua ipi itachukua kuhusikana na mpango wake wa nyuklia. Polisi ya Afrika Kusini leo imesema imewakamata watu kadhaa waliohusika katika mgomo wa madereva wa lori ambao hawataki madereva wa kigeni kuajiriwa nchini humo. Madereva hao wa Afrika Kusini walisababisha ghasia kwa kuweka vizuizi barabarani. Msemaji wa polisi katika jimbo la Kusini Mashariki la KwaZulu-Natal amesema watu 20 walikamatwa kwa kuhusika katika ghasia hizo. Polisi imesema Jumapili malori 11 yaliziba barabara kuu inayoelekea mji wa Richards Bay katika jimbo la KwaZulu-Natal. Viongozi wanasema katika tukio lingine madereva wa lori waliziba barabara za jimbo la Western Cape. Shirika la Human Rights Watch wiki iliyopita liliripoti kwamba darzeni ya madereva wa lori wamekwisha uawa tangu Machi 2018 katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Watu 15 wamethibitishwa kufariki siku moja baada ya uokoaji kutoka katika mabaki ya jengo la ghorofa 3 ambalo lilianguka katika mji mkuu wa Mali, Bamako. Khadija Riyami anatusomea ripoti kamili.
Jengo la makazi ya watu ambalo lilikuwa linaendelea kujengwa lakini bado watu hawajahamia lilianguka jana alfajiri na watu kadhaa kupoteza maisha, huku wafanyakazi wa zimamoto wakijitahidi kuwatoa wanaume, wanawake na watoto kwenye vifusi vya jengo hilo. Watu 26 walinusurika. Meja Baba Sise, msemaji wa waziri wa usalama wa ndani, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu. Watu wengi wamepata majeraha, Radio Taifa ORTM imeripoti. Serikali imesema ukosefu wa kuheshimu kanuni sahihi za ujenzi huenda ilikuwa sababu ya jengo hilo kuanguka. Waziri wa usalama Jenerali Salif Traore amesema kuna makosa mengi yaliyofanyika ambayo ni kiini cha janga hilo, na kuongezea kwa mtu hawezi kujenga kiholela. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi kuhusiana na sababu ya kuanguka kwa jengo, serikali imesema kwenye Twitter. Majengo kuanguka ni mambo ya kawaida mjini Bamako, moja ya miji mingi yenye msongamano mkubwa sana wa watu hapa duniani, ambako ujenzi usio na vibali unashamiri kwa kasi ya haraka sana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkuu wa jeshi la Algeria leo ameomba uchaguzi wa rais mpya wa nchi hiyo ufanyike mwezi huu wa Septemba. Luteni Jenerali Ahmed Gaed Saleh amenukuliwa na televisheni ya serikali akiitaka tume ya kitaifa ya uchaguzi kuitisha uchaguzi ifikapo Septemba 15. Awali uchaguzi wa rais ulikuwa ufanyike mwezi Julai, lakini viongozi waliahirisha uchaguzi huo kwa madai kuwa hapakuwepo wagombea. Maandamano makubwa yalipelekea kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu mwezi Aprili. Waandamanaji waliomba pia uchaguzi uahirishwe hadi pale afisa wote wa zamani walioshirikiana na Bouteflika, akiwemo rais wa muda Abdelkader Ben Salah na waziri mkuu Noureddin Bedoul, walazimishwe kuondoka mamlakani. Wanafunzi wa shule za sekondari huko Hong Kong leo wamejiunga na waandamanaji ili kuunga mkono vuguvugu linalotetea utawala wa kidemokrasia katika jimbo hilo liliko chini ya mamlaka ya China. Leo ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa masomo. Mapema leo waandamanaji wamevuruga shughuli nyingi kwa kuzuia usafiri wa treni. Jumapili waandamanaji waliziba barabara zote zinazoelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong, jambo ambalo lilipelekea viongozi kusitisha usafiri kwa baadhi ya ndege.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio ya shirika na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi za usalama nchini Kongo. Guterres, ambaye amekutana na Rais Felix Tshisekedi, amesema wamezungumzia usalama mashariki mwa Kongo na jinsi ya kupambana na maambukizi ya Ebola. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo.
Kufuatia ziara yake ya siku tatu hapa nchini ambayo ilianzia huko Kivu ya Kaskazini, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi za Kongo katika kukuza demokrasia.
Dans les deux jours que j'ai passé dans le Kivu du Nord, j'ai pu constater.
Siku mbili nilizozuru Kivu ya Kaskazini, nilishuhudia kwamba kuna upepo mpya wa matumaini na ya hali nzuri kwa ajili ya Kongo. Nimetoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono viongozi wa Kongo ili upepo huo uwe wa usalama na suluhisho la matatizo ya kiutu.
Dans la réponse aux problèmes humanitaires,
Guterres alikuwa na mazungumzo ya takriban saa moja na Rais Felix Tshisekedi kwenye ikulu ya Palais de la Nation. Mazungumzo yao yalihusu hasa usalama, ugonjwa wa Ebola na muhula wa kikosi cha MONUSCO.
La MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF.
Ili kuonyesha uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa, kikosi cha MONUSCO kitaongozwa nguvu ili kukabiliana na makundi ya wapiganaji, hasa kundi la ADF, na kuendelea kuboresha uhusiano wetu na jeshi la Kongo. Tunataka kuonyesha mshikamano wetu sio tu kwa raia wa Kongo, bali pia kwa viongozi wa Kongo kuhusu changamoto za kiusalama. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambaye ametembelea kwa mara ya kwanza Kongo toka ashike wadhifa huo, Ameomba makundi yote ya wapiganaji huko Kivu kuweka chini silaha. Antonio Guterres ameahidi mageuzi katika kikosi cha MONUSCO na muhula wake, huku akisema kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndilo linatarajiwa kupitisha azimio jipya kuhusu kikosi hicho. Guterres amesema kwamba Umoja wa Mataifa hautawasahau raia wa Kongo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekutana pia na spika wa bunge Bi Janine Mabunda na viongozi wa baraza la Senate. Alikuwa pia na mazungumzo na viongozi wa upinzani na kuwahimiza raia wa Kongo kukuza misingi ya demokrasia na haki za binadamu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani imefikia muundo wa makubaliano na Taliban ambao unataka wanajeshi wa Marekani kuondoka katika kambi tano za kijeshi nchini Afghanistan ndani ya muda wa siku 135 baada ya kutiwa saini kwa waraka huo. Patanishi mkuu wa upande wa Marekani Zalmay Khalilzad alitoa maoni hivi leo alipokuwa akizungumza na kituo cha binafsi cha televisheni cha Tolo News. Amesema kwamba wanajeshi 5000 wataondoka kwenye kambi. Hivi sasa wanajeshi 14,000 wa Marekani wamepelekwa nchini Afghanistan na kuna kambi 7 ambazo zinaendeshwa na Marekani nchini humo. Hatua hiyo imebainishwa saa kadhaa baada ya Khalilzad kuzungumza na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuhusu mambo muhimu yaliyomo katika makubaliano hayo, lakini hakumpa nakala yoyote ya waraka huo ambao huenda ukahitimisha harakati za muda mrefu za kijeshi za Marekani nje ya nchi. Mapambano yalitokea Jumapili kwenye eneo la mpaka wa Lebanon kati ya Israel na kundi la Hezbollah, hali ambayo imeleta wasiwasi mkubwa kwa serikali ya Marekani. Jeshi la Israel linasema lilirusha makombora kusini mwa Lebanon kujibu mashambulizi ya kundi la Hezbollah ambayo lilenga kambi ya jeshi na magari ya kivita Israel karibu na mpaka. Mapambano yalisitishwa usiku wa Jumapili. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Andrea Tenneti alisema hali katika eneo la mpakani ni shwari na kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachosimamia amani kinapiga doria pamoja na jeshi la Lebanon. Msemaji huyo wa Umoja wa Mataifa ameongeza kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametiwa wasiwasi mkubwa na matukio hayo na amezitaka pande zote kujizuia na vitendo ambavyo vinaweza kuhatarisha mkataba wa usitishaji mapigano uliofikiwa mwaka 2006 kati ya Israel na Hezbollah.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imeanza kuondoa zaidi ya familia 1,060 zinazoishi katika msitu wa Mau uliopo katika bonde la Ufa. Zoezi hilo hata hivyo limeshamiri siasa, baadhi ya viongozi wakiishutumu serikali kwa kuwafurusha raia wake bila kuwapa makao mbadala. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti.
People are going to make a lot of noise, as usual. We can choose to listen to that noise and then face the consequences in another 5 years.
Awamu ya pili ya kuwaondoa maelfu ya raia wanaoripotiwa kujinyakulia vipande vya ardhi na kuvifanya makao yao katika msitu huo imeanza, huku shughuli nzima ikigubikwa na siasa zinazojitokeza kila mara msitu huo unapotajwa. Wiki chache zilizopita, zaidi ya hati miliki 1,000 ziliorodheshwa kubatilishwa, nyingine zikiwa ni za wanasiasa maarufu katika maeneo hayo. Na ishara kwa serikali ya Kenya ilikuwa inalifuatilia swala hilo kwa uzito kuzihamisha familia zinazoishi ndani ya msitu huo wa Mau zilidhihirika baada ya malori kadhaa yaliyokuwa yamewabeba maafisa wa shirika la msitu nchini Kenya yakionekana kuegeshwa upembeni mwa msitu huo. Mwishoni mwa wiki, zaidi ya maafisa 100 wa shirika la msitu waliingia ndani ya msitu huo kukita kambi kuzirai familia kujitayarisha kufunganya virago na kuondoka. Na japo mawakili wamewasilisha kesi mahakamani kusitisha shughuli za serikali ya Kenya kuzifurusha familia zinazoishi ndani ya msitu huo, serikali ingali inasisitiza kuwa ni sharti msitu huo uhifadhiwe liwe liwalo, jinsi anavyoeleza kamishina wa jimbo la Narok Samuel Kimiti.
The policy is known. Na ile mtu ambaye ako kwa pahali ambapo sio kwake anajijua. Yule ambaye ako pahali ambapo sio haina shida. Huyo hana shida.
Bwana Kimiti anaeleza kuwa haupo mwafaka mwingine unaohitajika katika mgogoro huu, ila ni raia wanaoishi katika msitu huo kuondoka kwa mujibu wa maagizo yaliyotolewa na serikali ya Kenya.
Sio mambo ya siasa, sio mambo ya kabila, sio mambo ya kuonea mtu.
Gavana wa jimbo la Kericho Paul Chepkoni pia amewasilisha kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki inayofuatilia masuala ya haki na yanayofungamana na ardhi kutaka usuluhisho mgogoro huu ambao umepingwa na wanasiasa wanaotoka eneo hilo. Wanasiasa hususan wa chama tawala Jubilee wameisuta serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwageuka wananchi wake waliowapigia kura mwaka 2017. Mbunge wa Belgut Nelson Koech ameeleza kuwa watu wanaolengwa kuondoka msitu huo wana haki ya kuwa wa Kenya na hivyo basi hawataondoka msitu huo kamwe.
Atutoki Mau. Sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Try and evict us and you will see the reaction. Sisi si ya kubembeleza tena. We are leaders and the people who are living in Mau are human beings.
Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesisitiza nia ya serikali ya Kenya kuendelea na mpango wa kuutunza na kuhifadhi msitu wa Mau unaofahamika kuwa mojawapo wa chemichemi kuu ya maji nchini Kenya. Hata hivyo wakazi wanalalamikia hatua ya serikali yao kuwafurusha kutoka msitu huo wakati ambapo walinunua vipande vya ardhi na kupewa hati za umiliki. Ni mjadala ambao unaendelea kuibua hisia mseto huku wazee wa jamii zinazoishi katika maeneo hayo zikitaka kufanya mazungumzo ya dharura na Rais Kenyatta. Inaarifiwa kuwa wanasiasa wengi walijinyakulia vipande vya ardhi katika msitu huo miaka ya nyuma na kuviuzia wananchi ambao sasa wanatakiwa kuondoka msitu huo. Sasa bunge la Kenya limemwandikia waziri Keriako Tobiko barua kufika mbele yake kuelezea juhudi za kutunza msitu huo na vile vile kuelezea mafanikio ya awamu ya kwanza ya ufurushaji kama huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Barabara ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huko nami Kenneth Bwire nikishirikiana na Patrick Nduwimana. Turejee DRC ambapo mkuu wa jeshi la Congo FARDC Jenerali Mbala ameomba wakazi wa Beni kuunga mkono juhudi mpya za kijeshi kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Jenerali Mbala anataka wakazi wa sehemu zinazokumbwa na ukosefu wa usalama kushirikiana na wanajeshi katika kuwatambua waasi hao ili kuimarisha usalama sehemu hiyo na kumaliza visa vya mauaji. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malvika anaripoti.
Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Jenerali Mbala Salete amesema hayo wakati wa mkutano aliyoendesha katika mji wa Beni na watu kutoka kabila la Wanande hasa Kianda Ira ambao ndio wengi eneo la Beni pamoja na Butembo na sehemu moja nyingine ikiwa upande wa Uganda.
Tuangalie jambo kwenye bubaya kunatokea ni wapi.
Celeste Mbala ameongeza kwamba yule atakayekaidi amri ya jeshi, atakayekataa kutoa ushirikiano na jeshi la Kongo atachukuliwa kama muasi.
Nye minaomba mie ni ya kusema urusu populasyon kuambia mzuri ya kusema mwenye ataungana na jeshi kusudi tutoshe huyu adui naye anakuwa adui.
Kamanda huyu amefika katika maeneo ya Beni kufuatia amri ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ambaye aliahidia kwamba usalama utapatikana Beni. Mbala amesema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba ADF wanapigwa kijeshi ili wananchi warudi mashambani.
Watu walikimbia kimbia warudi Beni kuwe sawa mbele. Ma vijana washijingishe tena kule.
Naye John Paluku Walaka ni mkuu wa Kianda Ira anasema kabila lake lina msimamo mmoja ambao ni kushirikiana na jeshi la Kongo.
La communauté est vraiment mobilisée pour appuyer son travail et l'accompagner pour que les résultats soient escomptés.
Kabila letu sasa hivi limeungana pamoja ili lishindikize jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mafanikio zidi ya operation zidi ya waasi wa ADF. Vile vile na waahidia kwamba raia wataunga mkono na kushindikiza jeshi katika juhudi zake zidi ya waasi hao.
Vous pouvez compter sur la communauté Ira pour la réussite de ces opérations.
Wiki iliyopita Luteni Jenerali Mbala Celeste ameomba kwa wananchi katika mji wa Beni kuonesha sehemu ambako waasi wa ADF wanapatikana ama kambi zao, na hii itaweza kurahisisha jeshi kuendelea na operations za kijeshi kwa haraka. Na yule atakayeonesha sehemu ambako kambi inapatikana atapewa pesa, yani $10,000 hadi $50,000 dola za Marekani. Nyonyi Bwana Kawa ni meya wa mji wa Beni.
Mkubwa ya majeshi ya Kongo alipana mwito kwa raia ya Beni akisema kama inomba raia yote ya Beni kuwe nyuma ya askari ya Kongo kutokana na msako ya enyewe FRDC inapanga kuhusu wanamgambo wa ADF wenyewe tangu karibu miaka 5 wanatusumbua wakiua wakichinja raia.
Kufuatia mwito huo, wananchi wameanza kuwakamata watu wanaokuwa na silaha pabeni, na wengi wakionekana kuwa ni wakulima wakienda na silaha mashambani. Hoser Malvika, Sauti America, Goma. Michezo.
Nam, ni wakati mwingine wa kuangalia yale yanayojiri katika michezo, na jina langu ni Sunday Shomari, nikimekushajia tele kama pishi la mchele. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambako mwenyekiti wa klabu ya FC Leopards Dan Shikanda anaamini kwamba klabu hiyo itamaliza juu ya kilele cha ligi hiyo licha ya kupoteza mechi ya ufunguzi dhidi ya Kakamega Homeboys. Hali kadhalika tunaangalia kuhusu timu ya taifa ya Harambee Stars ambayo imepiga hatua muhimu kwenye michuano ya kufuzu nafasi ya kwenda kwenye Olympic mwakani baada ya kuicharaza timu ya taifa ya Malawi kwa jumla ya magoli 5-3. Dennis Onyonyi, lete habari mambo yalivyo.
Na mshanda Ishomari, tuanze na matukio ya Old African Games ambayo ilitua nanga Jumamosi huko Rabat nchini Morocco. Makala ya 12 wachezaji 7,000 kutoka katika nchi 54 ya bara la Afrika walishiriki. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipata medali 12, 2 ya fedha na iliyosalia ni medali ya bronze. Katibu mkuu wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasii wachezaji wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioshiriki warudi nyumbani wasitoroke. Msimu uliopita wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitoroka kukataa kurudi nyumbani na kwenda Ulaya. Kuhusu ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeingia katika raundi ya 3 wiki hii Jumatano, timu ya Simba ya Kolwezi kisha kupigwa na timu ya TP Mazembe goli 4-1 itamenyana na timu ya Bukavu Dawa mjini Kolwezi. Racing Club ya Kinshasa itapokea timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi. Ijana TP Mazembe ambaye imeshika taji kwa muda ilienda sare na timu ya Vita Club ya Kinshasa 0-0. Timu ya Bukavu Dawa ilienda mabwa na timu ya Don Bosco ya Lubumbashi goli 2-2. Daring Club Motema Pembe ambaye inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika iliitundika ijana timu ya Racing Club ya Kinshasa goli 3-0. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Dennis Onyonyi kutoka kule nchini Kenya. Na tukitoka Kenya basi tuelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo mwenzetu George Kanuti Njogopa anatuarifu kwamba timu ya taifa nchi hiyo Taifa Stars inaelekea Bujumbura Burundi kuvaana na timu ya taifa ya nchi hiyo. Njogopa, tupe zaidi.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars imeondoka leo kuelekea Bujumbura ambako itavaana na wenyeji wake Burundi hapo kesho kutwa Jumatano katika mchezo muhimu wa kusaka tiketi ya kucheza fainali za kombe la dunia zitakazofanyika Qatar mnamo mwaka 2022. Timu hiyo chini na hodha wake Bwana Samata na sukuma gozi la kulipa huko Ubelgiji iko katika hali kubwa, na kulingana na kocha msaidizi Suleiman Matola, vijana hawa wa Taifa Stars wana kila sababu ya kufanya vizuri katika mchezo huo.
Tumekuwa tukitafuta combination ya wachezaji ni shigana kwenda kucheza Burundi, kwa sababu tumekuwa tukiangalia Burundi walivyocheza. Kwa hiyo tumekuwa tunatengeneza combination, lakini na niwapongeze wachezaji, wamekuwa kifanya vitu vingi sana ambavyo sisi tunahitaji wavifanye. Kikosi kiko vizuri kabisa, na ukiangalia wachezaji wana hali, wana nguvu, wana kila kitu na wana hamu ya kufanya jambo. Mimi na imani kabisa kutokana na hii hali na morale waliokuwa nao wachezaji, basi na imani kabisa tunaweza kufanya chochote katika huko tunakokwenda.
Baada ya mchezo wa kesho kutwa, Taifa Stars itarejea nyumbani kwa ajili ya mchezo marudiano uliopangwa kufanyika siku nne baadaye, yani Jumapili katika dimba la uwanja wa Taifa. Taifa Stars inashuka dimbani ikiwa na kumbukumbu ya kuchomoza kwa mara ya kwanza katika fainali za kombe la Afrika, yani AFCON, zilizofanyika huko Misri baada ya kupita miongo kadhaa tangu iliposhiriki mara ya mwisho huko Lagos, Nigeria. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya America.
Asante sana George Njogopa kutoka Tini Tanzania. Na turuke moja kwa moja basi hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tunaungana naye Kahozi Kosha akimulika michuano All Africa Games huko Morocco na ushiriki wa DRC, hali kadhalika ligi kuu ya soka ya nchi hiyo.
Na mshanda Ishomari, tuanze na matukio ya All African Games ambayo ilitua nanga Jumamosi huko Rabat nchini Morocco. Makala ya 12 wachezaji 7,000 kutoka katika nchi 54 ya bara la Afrika walishiriki. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipata medali 12, 2 ya fedha na iliyosalia ni medali ya bronze. Katibu mkuu wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasii wachezaji wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioshiriki warudi nyumbani wasitoroke. Msimu uliopita wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitoroka kukataa kurudi nyumbani na kwenda Ulaya. Kuhusu ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeingia katika raundi ya tatu wiki hii Jumatano, timu ya Simba ya Kolwezi kisha kupigwa na timu ya TP Mazembe 4-1 itamenyana na timu ya Bukavu Dawa mjini Kolwezi. Racing Club ya Kinshasa itapokea timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi. Ijana TP Mazembe ambaye imeshika taji kwa muda ilienda sare na timu ya Vita Club ya Kinshasa 0-0. Timu ya Bukavu Dawa ilienda mabwa na timu ya Don Bosco ya Lubumbashi 2-2. Daring Club Motema Pembe ambaye inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika iliitundika ijana timu ya Racing Club ya Kinshasa 3-3. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwingineko, michuano ya US Open inaendelea katika jiji lisilolala, jiji la New York. Siku ya Jumapili, bingwa wa zamani Novak Djokovic alitangaza kujitoa baada ya kushindwa kuendelea mchezo wake kati yake na Stan Wawrinka wa Uswisi kutokana na maumivu ya bega. Mpaka wakati mchezo huo unasimamishwa, Stan, ambaye ni mchezaji nambari 3 duniani wa tennis, alikuwa akiongoza kwa jumla ya seti 6-4, 7-5 na 2-1. Novak Djokovic, ambaye ni mshindi mara 4 wa Grand Slam 5 zilizopita, aliamua kuacha kuendelea na mchezo huo katika seti ya pili na kutoka nje ya uwanja wa Ash, huku washabiki waliojazana katika uwanja huo wakimzomea. Djokovic mwenye umri wa miaka 32 aliwaambia waandishi wa habari baada ya mchezo huo kuwa anasikitika washabiki kumlipa fedha nyingi kwenda kuona mchezo huo, lakini umeishia katikati kutokana na maumivu aliyokuwa nayo ya bega. Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari, nawaambieni wote alamsiki.
Kukamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Marekani imefikia muundo wa makubaliano na Taliban ambao wanataka wanajeshi wa Marekani kuondoka katika kambi tano za kijeshi nchini Afghanistan ndani ya muda wa siku 135 baada ya kutiwa saini kwa waraka huo. Irani leo imesema itachukua hatua kali kujitenga na mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015 endapo nchi za Ulaya hazitochukua hatua kuisaidia Iran kuuza mafuta yake na kukwepa vikwazo vilivyowekewa na Marekani. Msemaji wa serikali ya Iran, Ali Rabei, amesema kuna ulazima mafuta ya Iran yanunuliwe na pesa za mauzo ya mafuta hayo zirejee Iran. Polisi ya Afrika Kusini leo imesema imewakamata watu kadhaa waliohusika katika mgomo wa madereva wa lori ambao hawataki madereva wa kigeni kuajiriwa nchini humo. Madereva hao wa Afrika Kusini walisababisha ghasia kwa kuweka vizuizi barabarani. Na mkuu wa jeshi la Algeria leo ameomba uchaguzi wa rais mpya wa nchi hiyo ufanyike mwezi huu wa Septemba. Luteni General Ahmed Gaed Saleh amenukuliwa na televisheni ya serikali akiitaka tume ya kitaifa ya uchaguzi kuitisha uchaguzi ifikapo Septemba 15. Na watu 15 wamethibitishwa kufariki siku moja baada ya uokoaji kutoka katika mabaki ya jengo la ghorofa 3 ambalo lilianguka katika mji mkuu wa Mali, Bamako.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Asante sana kwa muda wako kusikiliza Sauti Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema.